Και έχουμε την τιμή να μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Τσουμή. Κύριε Τσουμή, καλησπέρα σας από την Πάτρα. Τι κάνετε, πώς τα πάτε με τα χιόνια?
Καλησπέρα σας από την χιονισμένη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, χιονίζει, αλλά μην τα κάνουμε και τραγικά. Κυκλοφορούμε και νομίζω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Ήδη, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η κακοκαιρία κατεβαίνει προς τα νότια. Δεν ξέρω αν θα φτάσει μέχρι εσάς, αλλά σίγουρα το απόγευμα θα είναι προς τη Θεσσαλία.
Πάντως, μας έχουν τρομοκρατήσει και περιμέναμε σήμερα να γίνει χαμός, αλλά θα το δούμε. Τέλος πάντων,
να
θα δείξει.
Πω, καλύτερα να παίρνουμε τα μέτρα μας παρά να βρισκόμαστε εκτεθειμένοι. Καμιά φορά γίνεται και υπερβολή, αλλά δεν πειράζει. Είμαστε έτοιμοι για όλα.
Έτσι, όλα μέσα στη ζωή είναι και είμαστε και Έλληνες. Ναι. Κύριε Τσουμή, η στατιστική λέει 5.040 πόντους και ένας εντυπωσιακός αριθμός. Πιστεύετε ότι μπορεί κάποιος να σπάσει αυτό το ρεκόρ?
Καταρχήν, θα χαρώ να βρεθεί ο αθλητής που θα το σπάσει. Αλλά όπως πρόσφατα είπα και σε ένα συνάδελφό σας, είναι δύσκολο στην εποχή μας με τις τόσο συχνές αλλαγές παικτών, μετακινήσεις από ομάδα σε ομάδα, όσο και με την παρουσία τόσων πολλών ξένων παικτών, δεν υπάρχει διάρκεια. Είναι αλήθεια ότι πράγματι πέτυχα τους 5.000 πόντους και, αλλά έπαιξα 15 χρόνια στον Ηρακλή. Είχα μια συνέχεια δηλαδή και μια συνέπεια και με τη βοήθεια των συμπαικτών μου κατάφερα ένα νούμερο που όταν ξεκινούσα μου φανταζόταν απίθανο. Απλώς παρακαλούσα κάποια στιγμή όταν ήμουν πιτσιρικάς να μπορέσω να παίξω στην αντρική ομάδα. Και πιο συγκεκριμένα να σας πω ένα χαρακτηριστικό.
Ναι.
Το 72 ήμουν κατασκηνωτής 14χρονος. Τότε έγινε το σπάνιο ρεκόρ, το φοβερό ρεκόρ του Αριστίδη του Μούμογλου. Το είδα στις εφημερίδες και ονειρευόμουν αν θα μπορέσω να παίξω στην αντρική ομάδα. Το ότι έπαιξα 15 χρόνια και πέτυχα και αρκετούς πόντους, τόσους πολλούς, για μένα ήταν εκείνη τη στιγμή ένα όνειρο ασύλληπτο, που όμως γίνεται πραγματικότητα.
Μάλιστα. Στο παρελθόν, λοιπόν, σαν αθλητής έχετε παίξει εναντίον του Απόλλωνα, που κάποτε έπαιζε σημαντικό ρόλο στην Α1. Τι θυμάστε από αυτές τις αναμετρήσεις?
Ο Απόλλωνας Πατρών ήταν η εμβληματική μπασκετική ομάδα της Νοτιού Ελλάδος, της Πελοποννήσου, της Πάτρας. Τη δεκαετία του 80 και του 90, που ήταν η δικιά μου δραστηριότητα, ήταν ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Βέβαια, συνήθως τερματίζαμε στο βαθμολογικό πίνακα πάνω από τον Απόλλωνα. Αλλά η νίκη ήταν κάτι δύσκολο, δεν ήταν το σίγουρο. Και επειδή σε αυτή την έρευνα που έχει γίνει και πρόκειται να εκδοθεί για τον μπασκετικό Ηρακλή, ανέτρεξα λίγο και είδα θέσεις βαθμολογίας κτλ. Μία χρονιά μας πέρασε ο Απόλλωνας στην περίοδο 85-86, όπου κατέλαβε την έκτη θέση και εμείς την έβδομη. Τα άλλα χρόνια ήμασταν συνήθως πιο πάνω εμείς, πιο κάτω από όλων. Αλλά ήταν ένας από τους αντιπάλους που πάντα προετοιμαζόμασταν και σεβόμασταν.
Μάλιστα. Σήμερα είναι ένα παιχνίδι.
Να σας πω, βέβαια, ναι, ναι. Να σας πω και για τους παίκτες, έτσι.
Βέβαια.
Η εμβληματική φυσιογνωμία του πατραϊκού μπάσκετ και όχι μόνο του ελληνικού μπάσκετ, ο ανεπανάληπτος Κώστας Πετρόπουλος,
έτσι,
που ήταν ένας μπασκετμπολίστας πολύ πέρα από την εποχή του, με το άλμα του, με τους ελιγμούς του, με τη φαντασία, με την αποτελεσματικότητα. Χαίρομαι που είμαι φίλος του. Όπως επίσης θυμάμαι και άλλα παιδιά, όπως τον Αλέκο τον Πολυδωρόπουλο που παίξαμε και μαζί στην Εθνική Ενόπλων. Και άλλα ονόματα που ίσως μου διαφεύγουν τώρα.
Σήμερα είναι ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες καίγονται για τους βαθμούς. Μπορείτε να κάνετε μια πρόβλεψη που κατά τη γνώμη σας θα κριθεί το αποτέλεσμα?
Πράγματι, από ό,τι βλέπω, και οι δύο ομάδες καίγονται για βαθμούς, η κάθε μία βέβαια για το δικό της λόγο. Πέρυσι, να θυμηθούμε ότι ο Ηρακλής έχασε την άνοδο στα play-offs από την ήττα που έκανε στο Ιβανόφιο από τον Απόλλωνα Πατρών. Χωρίς τελικά και ο Απόλλωνας να καταφέρει να ανέβει. Ελπίζω να μην σταθούν άλλα εμπόδια στη φετινή πορεία, γιατί πράγματι, όπως διάβαζα και σε μια συνέντευξη του προπονητού σας, του coach, του κυρίου Δελέγκου, αν δεν κάνω λάθος, χρήζει φαβορί τον Ηρακλή, αλλά βεβαίως και ότι η ομάδα του θα κατέβει να διεκδικήσει επίσης όρισε τη νίκη και έτσι πρέπει να γίνεται. Δεν θεωρώ στον αθλητισμό τίποτε δεδομένο. Αν δεν υδρώσεις, αν δεν παίξεις, αν δεν παλέψεις, δεν έρχεται η νίκη. Από την πλευρά μου βέβαια, χωρίς να θέλω να συμβεί κάτι κακό στην ομάδα της Πάτρας, βεβαίως και θα ήθελα να κερδίσει η ομάδα της καρδιάς μου, μήπως μπορέσουμε φέτος να υλοποιήσουμε την επιστροφή στην Α1, όπου πιστεύω ότι ο Ηρακλής ιστορικά εκεί ανήκει, στην πρώτη κατηγορία.
Μάλιστα. Θα σας πάω τώρα στον Προμηθέα, που τα τελευταία χρόνια είναι μεταξύ των κορυφαίων ομάδων της Basket League. Ποια είναι η γνώμη σας?
Ναι, παρακολουθώ και αξίζουν συγχαρητήρια στην προσπάθεια που γίνεται στον Προμηθέα. Όπως ξέρουμε, ο ανταγωνισμός και η άμυλα πάντα φέρνει καλά αποτελέσματα και πρόοδο όλων των συναγωνιζομένων. Είναι πάρα πολύ νοικοκυρεμένο σωματείο και ο πρόεδρός τους, από ό,τι φαίνεται, έχει μέσα του το μυαλό το αθλητικό. Δεν είναι μόνο δηλαδή το ευκαιριακό, αλλά έχει ένα βάθος, αναδεικνύει ταλέντα, είναι νοικοκυρεμένο σωματείο και πραγματικά θαυμάζω την πορεία του.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, κύριε Τσουμή, πριν κλείσουμε. Από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεν έχετε φύγει από το χώρο, καθώς είστε τα τελευταία χρόνια αντιπρόεδρος της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, με πολλούς αγώνες των ερασιτεχνικών σωματείων και των παιδικών τμήματων. Πού είναι η βάση του αθλήματος, τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
Όταν έχεις μία σχέση ζωής με το άθλημα, δύσκολα απομακρύνεσαι. Έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή ασχολήθηκα ως Γενικός Αρχηγός του Τμήματος Μπάσκετ του Ηρακλή την περίοδο την αγωνιστική 2001-2002, όπου ο Ηρακλής, παρά τα μεγάλα προβλήματα, γιατί τότε είχε εγκαταλείψει την ομάδα ο τότε επενδυτής, ιδιοκτήτης, κατάφερε με το φιλότιμο να κατακτήσει την τέταρτη θέση και να πάρει το δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρωλίγκα. Πλην όμως δεν είχε την οικονομική ευχέρεια να καταβάλει τη ρήτρα που απαιτεί το τότε και χάσαμε τη συμμετοχή και τη θέση. Από τότε δεν μπορούσα όμως να συνεχίσω σε ένα καθεστώς τόσο λίγο μετέωρο και μπερδεμένο, δηλαδή πολύς επαγγελματισμός, αλλά ελάχιστα χρήματα στον Ηρακλή. Έτσι συνέχισα, εντάχθηκα στην διοίκηση της ΕΚΑΣΤ, της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων, το 2004, δηλαδή συμπληρώνω φέτος 15 χρόνια. Τις τελευταίες δύο θητείες είμαι και αλφα αντιπρόεδρος. Ασχολούμαι πολύ και με ενδιαφέρει το αναπτυξιακό πρόγραμμα και της Ομοσπονδίας και της Ένωσης, γιατί είναι μεγάλη χαρά να καταγράφεις τα νέα ταλέντα που προκύπτουν. Και πιστέψτε με, υπάρχουν πολλά ταλέντα απανταχού της Ελλάδος και στη Θεσσαλονίκη, ειδικά που ασχολούμαι. Κάθε χρονιά βγαίνουν καινούργιες φρουνιές.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και να σας αποδεσμεύσω, γιατί και ο δικός σας χρόνος είναι πολύτιμος.
Ένα τελευταίο θα μου επιτρέψετε να πω πριν με αποδεσμεύσετε. Πηγαίνω τακτικά στο Ιβανόφιο, παρακολουθώ την ομάδα και φέτος ειδικά παρακολούθησα όλους τους αγώνες ανελιπώς ιντερνετικά. Πολύ στεναχωρέθηκα που το σημερινό παιχνίδι δεν θα μεταδοθεί ιντερνετικά και δεν ξέρω, στην εποχή μας και στις τεχνολογικές δυνατότητες, πραγματικά θα επιθυμούσα να το δω. Κάτι συνέβη, κάποιο πρόβλημα και δεν μεταδίδεται.
Ναι, το ίδιο παράπονο έχουν και άλλοι φίλοι.
Ναι, το εκφράζω και εγώ και το καταθέτω.
Και καλά κάνετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα.
Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία, κυρία Μαγκαλιά.
Εύχομαι τα καλύτερα. Καλές επιτυχίες, επιτυχίες παντού, προσωπικές και επαγγελματικές. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
Να είστε καλά, γεια σας επίσης.
Γεια σας. Ευχαριστώ.